Θα μιλήσουμε με τον Δόκτωρ Αλέξανδρο Παπαχατζή, καθηγητής δενδροκομείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας και διευθυντής του εργαστηρίου δενδροκηπευτικών και εδαφικών πόρων Hort Lab. Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά, κυρία Βούζη, κύριε Καραμαούνη. Ήδη το υπέρπυκνο σύστημα, αυτό που λέμε για πλήρη εκμηχάνιση της ελαιοκαλλιέργειας, υπάρχει στη χώρα μας από το 2006.
Ναι.
Άρα καλλιεργούμε και παράγουμε. Και να φανταστείτε ότι το 2011 σε ένα διεθνές συνέδριο που είχα υπολογίσει το κόστος ανά λίτρο ελαιολάδου με αυτό το σύστημα ήταν 68 λεπτά.
Ναι.
Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και στην Καλιφόρνια έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα αποτελέσματα παντού. Έχει επεκταθεί αυτό το σύστημα.
Για πείτε μας τι ακριβώς κάνει, έτσι να το καταλάβουν και οι ακροατές μας αυτό το σύστημα, και τι θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, ως ελαιοπαραγωγός χώρα, πώς θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε.
Λοιπόν, αυτό το σύστημα θέλει κυρίως κάμπο ή με πλαγιές με κλίση μέχρι 15 μοίρες, για να μπορεί να πηγαίνει αυτό το μηχάνημα να μαζεύει. Δεν έχει καμία σχέση με τα παραδοσιακά, δηλαδή με τις ελεύθερες ελιές που ξέρετε, στα 6 με 7 μέτρα δέντρο από δέντρο. Με αυτό το σύστημα μπαίνουν γραμμικά οι ελιές μας, όπως μπαίνουν οι παλμέτες με τα μήλα, όπως μπαίνουν τα αμπέλια γραμμικά, δηλαδή ανά 1,5 μέτρο πάνω στη γραμμή και μεταξύ των γραμμών 3,5 με 4 μέτρα. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε μηχανική συγκομιδή. Υπάρχει μηχάνημα το οποίο περνάει από πάνω και μαζεύει 5 στρέμματα την ώρα, δηλαδή μαζεύει περίπου 1,000 δέντρα την ώρα. Ή σε ελαιόκαρπο μαζεύει 6 με 8 τόνους την ώρα. Υπάρχει και στην Μακεδονία, και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή έχει εγκαταστήσει στη Χαλκιδική, και στον Δίον υπάρχει, και στην Καρίτσα δίπλα στην Κατερίνη, στους πρόποδες του Ολύμπου, και εννοείται στη Θεσσαλία και στη Φιλιώτιδα και στη Πελοπόννησο και παντού.
Αυτό όταν υπάρχει όμως παραγωγή, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Παραγωγή υπάρχει κάθε χρόνο. Και μάλιστα χρησιμοποιούμε και ελληνικές ποικιλίες όπως η κοροναίκη ή κάποιες ισπανικές που έχουν ελληνικές ρίζες που αντέχουν και στο κρύο. Επειδή μαζεύονται, καταλαβαίνετε, μέσα σε μια μέρα έχω μαζέψει 100 στρέμματα με αυτό το σύστημα. Επειδή μαζεύονται οι ελιές στην ώρα τους, όταν πρέπει, στην βιομηχανική ορίμανση όπως λέγεται, δεν μένουν πάνω στο δέντρο, ξέρω εγώ, μέχρι το Φεβρουάριο για να πέσουν από μόνες τους όπως κάνουν σε κάποια νησιά μας, δεν θέλω να πω σε ποια, που απλώνουν δίχτυα και περιμένουν να πέσουν οι ελιές από μόνες τους, γιατί δεν έχουν εργατικά για να τις μαζέψουν. Και ειδικά φέτος, είδατε τι γίνεται.
Πάντως, αυτό που ρώτησε η συνάδελφος είναι ότι έχουμε ακούσει ότι όταν μια χρονιά είναι γεμάτη, η άλλη δεν είναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά σε αυτό το σύστημα, επειδή δεν εξαντλούμε το δέντρο, μαζεύουμε άμεσα τον καρπό όταν πρέπει, δεν παρενεί αυτοφορή, δηλαδή δεν δίνει μια χρονιά ή μπορεί να μην δώσει και δύο χρονιές, όπως στην Ισπανία που επηρεάζεται από καύσονες, από κλιματικές συνθήκες, από υπερπαραγωγή που υπήρχε πέρυσι στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν έχουμε φέτος. Η ποικιλία Χαλκιδικής, οι μεγάλες, οι πράσινες, οι επιτραπέζιες ελιές δεν είχαν καν παραγωγή φέτος λόγω της περσινής και με τους καύσονες που επικρατήσαμε.
Αυτό πώς λύνεται το θέμα?
Αυτό σας είπα, λύνεται επειδή μαζεύουμε κάθε χρόνο την ώρα που πρέπει να μαζέψουμε τον καρπό και δεν μένει πάνω στο δέντρο για να εξαντλήσει το δέντρο.
Άρα αν μαζεύουμε...
Η μάδα του δέντρου πηγαίνει και στο δέντρο.
Άρα αν μαζεύουμε λίγο, για να το κατανοήσω, κύριε καθηγητά, συμπαθάτε μας, αλλά δεν είμαστε σχετικοί με το αντικείμενο.
Καλά κάνετε και ρωτάτε.
Αν μαζεύουμε στην ώρα τους κάθε χρόνο, θα έχουμε και την επόμενη χρονιά παραγωγή.
Ναι, συν το ότι αυτό το σύστημα είναι αρδευόμενο, έτσι, δεν είναι ξερικό.
Ναι.
Δεν είναι ελεύθερη ελαιόνες, ελεύθερα δέντρα που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, από τους καύσονες και από διάφορα άλλα φαινόμενα.
Το μειονέκτημα του ποιο είναι τώρα, γιατί όλο και κάποιο θα έχει, κύριε Παπαχατζή.
Λοιπόν, κοιτάξτε, μειονέκτημα το οποίο μπορεί να είναι και πλεονέκτημα, όπως σας είπα, θέλει εκτάσεις. Θέλει κάμπο, θέλει μέχρι 15 μοίρες κλίση.
Νερό.
Θέλει νερό, αλλά αρκεί να σας πω ότι στα βαμπάκια ή στα που καλλιεργούμε θέλουμε 500 κυβικά το στρέμμα και ανά έτος. Στα καλαμπόκια θέλουμε 700 κυβικά ανά στρέμμα και ανά έτος. Και με τιμή καλαμποκιού 16 λεπτά, έτσι, και μπορεί και παρακάτω. Πηγαίνουν σε αυτές τις καλλιέργειες για 50-70 ευρώ το στρέμμα κέρδος. Και εδώ θέλουμε 140 με 180 κυβικά, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο της ποσότητας που καταναλώνουμε για τις άλλες, τις εκτατικές, τις ετήσιες καλλιέργειες. Είμαστε η χώρα του ελαιολάδου, είμαστε η χώρα που πρέπει να κρατήσουμε τη θέση της στην αγορά.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στην Ισπανία και είπατε ότι είχαν και ζητήματα με καύσωνες και τα λοιπά, αλλά και εμείς εδώ τώρα αρχίζει και ο καιρός κάνει περίεργα τερτύπια. Μήπως θα είναι πιο επικίνδυνο, ας πούμε, να πετύχεις μια πλημμύρα καλή ώρα, ας πούμε, όπως έτυχε κακή ώρα μάλλον στη Θεσσαλία. Ή ένας παρατεταμένος καύσωνας, δεν πρέπει να αποκλείεται αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προστατεύουμε και τις καλλιέργειές μας, αλλά να ξεφύγουμε και από τις υδροβόρες καλλιέργειες. Όπως σας είπα ότι είναι το καλαμπόκι, όπως είναι το βαμπάκι, όπως είναι το τριφύλι. Παρόλο που χρειάζεται για την κτηνοτροφία μας. Όταν με αυτό το σύστημα έχω το 1 τέταρτο της κατανάλωσης νερού,
φυσικά
μιλάω για την υπηρετική Ελλάδα εδώ για μας, αμέσως κάνω εξοικονόμηση νερού.
Άρα τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαχατζή, αυτό το υπέρπυκνο σύστημα φύτευσης που μας εξηγείτε πώς λειτουργεί τόση ώρα, αν εφαρμοστεί, θα πρέπει, απαιτεί πολύ κόπο, πολύ χρήμα? Τι γίνεται με τις παραδοσιακές καλλιέργειες? Δηλαδή, όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα?
Κοιτάξτε, ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι θέλει αρχικό κεφάλαιο εγκατάστασης. Θέλει περίπου 800 ευρώ, 600-800 ευρώ το στρέμμα.
Ναι.
Αλλά στα 4 χρόνια, επειδή μπαίνει από τα δεύτερο-τρίτο χρόνο σε παραγωγή, τρίτο χρόνο, 3,5 χρόνια σε πλήρη παραγωγή, στα 4 με 5 χρόνια έχω πλήρη απόσβεση. Και καταλαβαίνετε τώρα, για άλλα 15-30 χρόνια μπορεί να δίνει κέρδος κάθε χρόνο. Όταν έχω κοστολόγιο 1,5 ευρώ το λίτρο και 2 ευρώ να πουλήσει ο παραγωγός, βγάζει κέρδος με αυτό το σύστημα. Φανταστείτε τώρα, όταν πέρυσι η τιμή του ελαιολάδου ήταν 4 με 5 ευρώ και φέτος
πέρασε
στα 10.
Βέβαια.
Στον παραγωγό.
Βέβαια.
Και μιλάμε για ελαιόλαδο το οποίο δεν είναι απλά έξτρα παρθένο. Είναι εξτρίσιμο. Η ανώτατη κατηγορία, κάτω από 3 γραμμές, κάτω από 0,3 οξύτητα που λέμε. Γιατί μέσα σε μία με δύο ώρες το έχω βγάλει λάδι. Δεν περιμένω να μαζέψω δέντρο με τα χέρια, να γεμίσω τα τσουβάλια, τις λινάτσες ή τις κλούβες, να γεμίσω την καρότσα του αγροτικού και να πάω μετά από 3-4 μέρες στο ελαιοτριβείο.
Ή να πάρω άδεια για να πάω να μαζέψω τις ελιές.
Ακριβώς, ή να πάρω άδεια. Γι' αυτό έχουν εγκαταλειφθεί οι ελαιόλαδες μας. Και αυτό θα είναι το επόμενο άρθρο μου.
Άρα κύριε Παπαχατζή, μιλάμε για αύξηση της παραγωγής και κατ' επέκταση μείωση της τιμής, αν γίνουν όλα αυτά.
Ακριβώς.
Ενδιαφέρον υπάρχει, βλέπετε να σας προσεγγίζουν.
Εννοείται ότι υπάρχει.
Υπάρχει.
Βέβαια, παρόλο τον πόλεμο για μικροπολιτικά συμφέροντα από διάφορες περιοχές που έχει δεχτεί, δεν σταματάει η εξέλιξη. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν 40-50-60 χρόνια μαζεύαμε βαμπάκια με τα χέρια. Έχετε δει σήμερα εσείς κάποιον να μαζεύει βαμπάκια με τα χέρια?
Ποτέ.
Και όχι με μηχανές?
Mm-hmm.
Ή να μαζεύει βιομηχανική ντομάτα με τα χέρια?
Mm-hmm.
Και όχι με μηχανές?
Τέτοιο είδα.
Έτσι ακριβώς έγινε και εδώ. Και μιλάω για λαδολιές, έτσι.
Ναι.
Μην μπερδευόμαστε με επιτραπέζιες. Άλλο οι επιτραπέζιες, όπως είναι η Χαλκιδικής, όπως είναι οι Ανθίσες, οι Καλαμών. Αυτές είναι άλλες.
Ωραία. Και πού εφαρμόζεται αυτό στην Ελλάδα?
Σε πολλά
μέρη. Υπάρχει και στη Μακεδονία, σας είπα,
Σκορδίων, ναι.
Στη Χαλκιδική, στην Καρίτσα δίπλα στην Κατερίνη.
Ωραία,
στη,
ναι,
Λάρισα, έξω από στη Λάρισα ήταν η πρώτη θητεία το 2006, και 70 στρέμματα. 204 στρέμματα είναι η μεγαλύτερη θητεία που υπάρχει στη χώρα μας, εδώ στη Λάρισα. Στη Βάρδα, Ηλία, στο Αγρίνιο.
Δηλαδή τα 200 στρέμματα πόσα δέντρα έχουν τώρα, εσύ που το λέτε πρέπει να είναι πάρα πολλά.
Γύρω στα 30.000 δέντρα.
Πω.
900 μέτρα η γραμμή.
900 μέτρα γραμμή και με τον παραδοσιακό τρόπο
στα ίδια. Η γεμίζει, αδειάζει στο φορτηγό στην άλλη άκρη της γραμμής και ξανακατεβαίνει για να γεμίσει και να αδειάσει στο άλλο φορτηγό από εδώ.
Πόσο
δεν
διάστημα...
το προλαβαίνουν τα φορτηγά.
Παραδοσιακά πόσο διάστημα απαιτούνταν για αυτή τη συγκεκριμένη
και πόσα
έκταση
δέντρα
και,
πόσα... θα είχε.
Και πόσο απαιτείται με αυτό το σύστημα?
Κοιτάξτε, με αυτό το σύστημα το δεύτερο χρόνο δίνει δείγματα καρπού. Από τα 3-3,5 χρόνια μάλλον μπαίνει σε πλήρη παραγωγή.
Mm-hmm.
Το τώρα... μάξιμουμ της παραγωγής. Αντί για τα 8-10 χρόνια που θέλουν τα παραδοσιακά. Ναι.
Για να έχουμε και μια σύγκριση, τα 200 στρέμματα με παραδοσιακή καλλιέργεια, πόσα δέντρα θα είχαμε?
Αν πούμε με 20-28 δέντρα και μην φανταστείτε ότι στους παραδοσιακούς ελαιώνες στις πλαγιές έχουμε τέτοια πυκνότητα, είναι γύρω στα 12 δέντρα το στρέμμα.
Ναι, ναι.
Εδώ με 25 δέντρα περίπου, τα 200 στρέμματα θα θέλανε
5.000.
Ωραία.
Καμία σχέση. Να είστε καλά.
Κύριε Παπαχατζή,
ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.
Και εσείς, γεια σας.